Goeiemôre gemeente. Die gemeente moet asseblief bly staan tot na die lofsang. Ons tutorial lied vanmôre is uit Gesang 165 verse 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Deur die sing van twee lofgesange. Gesang 200 verse 1, 2 en 3 waarna u weer kan sit.
En Johannes wil hê daar moet ons by 'n verwagting geskep word dat soortgelyke dinge wat in die Ou Testament by 'n put gebeur het nou gaan gebeur. Die bruidegom is bereid om sy ontroue bruid terug te neem. Dit is wat hier gebeur. En wat gebeur toe ons lees die uiteinde verder aan in vers 39? Sy is toe dorp toe en sy het gaan vertel wat sy gehoor het. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Die bruidegom wat terugkom en bereid is om sy ontroue bruid te vergewe, terug te neem. Ons sit vanoggend by hierdie tafel aan. Hierdie brood wat ons gaan eet en hierdie wyn wat ons gaan drink, is presies dieselfde brood en wyn wat ons by ons huise eet en drink. Maar hier, by hierdie tafel, wil hierdie brood en wyn ons aandag op iets anders vestig. Op die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Wil hierdie brood en wyn in die geloof ons voed, ons geestelik voed, met die oog op die bruilofsmaal in God se koninkryk. Broeders en susters, die bruidegom is deur sy gees vandag hier teenwoordig. En hy roep sy bruid, kom bruid, kom sit by die tafel van die bruidegom aan, want hy is ons Here en ons Verlosser, en hy sluit die koninkryk vir ons oop. Ons sien dit en ons proe dit by hier die tafel. Amen.
Gemeente, kom ons staan vir die lees van die geloofsbelydenis. Kom ons doen saam met die kerk van alle eeue belydenis van ons geloof. Ek glo in God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou vanuit Gesang 209 vers 1, waarna u weer kan gaan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here die heilige nagmaal ingestel het soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Ons glo en bely dat ons verlosser, Jesus Christus, die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het, om die te voed en te onderhou, wat hy op nuut gebore laat word het, en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat op nuut gebore is, besit naas hulle lichamelike en tydelike lewe, ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee, deur die nuwe geboorte wat plaasvind, deur die woord van die evangelie, in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die lichamelike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges. As hy geëet word, dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy lichaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou. Net so seker ontvang ons deur die geloof, die hand en mond van ons lewe, ontvang ons deur die geloof vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee. En ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. En net so verkook en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Amen. Broeders en susters, om hierdie nagmaal tot eer van God en tot opbou van ons geloof te bedien, omdat ons nou saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, sing u terwyl u bly sit, gesang 478, die eerste, tweede en vierde strofe. om dan nou met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, moet ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie. Maar ons in die geloof op Christus Jesus rig, hy wat in die hemel is, waar hy aan die regterhand van sy hemelse Vader optree. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur die bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Broeders en susters, as daar miskien van u is, van ander geloofsbond gemeentes, of van ander kerke wat op dieselfde belydenis as ons gemeente staan, en ook die Bybel as die woord van God aanvaar en bely, en u sou die vrymoedigheid hê om in die eie gemeente by die tafel van die Here aan te sit, is u baie welkom om vanoggend saam met ons nagmaal te gebruik. Broeders en susters, die Here is hier en hy roep u. Kom sit aan sy tafel en sien en smaak dat hy goed is. Die brood wat ons breek, is die liggaam van Christus, neem, eet almal daarvan, doen dit tot sy gedagtenis. En die beker wat ons met danksegging ontvang, is die bloed van Christus, neem, drink almal daaruit, doen dit gedagtenis. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, en dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf, wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart na te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen. gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees uit die Evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 5 tot en met vers 21. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar. Naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar. En Jesus sê toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal. En Jesus vra vir haar: "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie." Jesus het haar geantwoord: "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom: "Meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie?" Maar Jesus antwoord haar: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie." Hy sê toe vir haar: "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord: "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar: "Dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem." Jesus sê toe vir haar: glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Aan die einde van sy evangelie skryf Johannes: Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Johannes sê vir ons, Jesus het nog baie ander wondertekens gedoen. Hy het net uit daardie wondertekens 'n paar gekies om die evangelie op sy manier, Johannes se manier, aan die mense mee te deel. En daarom beteken dit, dat wanneer ons na die wondertekens in die geskiedenis van Jesus Christus kyk, in die Johannes evangelie, dat ons afgesien van die geskiedenis, ook mooi sal nadink, oor wat wil Johannes spesifiek met hierdie geskiedenis, wat hy in sy evangelie gebruik, wat wil hy daarmee vir ons sê? Daar lê dus 'n dieper betekenis in die geskiedenis en wondertekens wat Johannes van Jesus Christus vertel. Net voor ons skrifgedeelte, hoofstuk 3, sê Johannes die Doper, daar's 'n verskil tussen Johannes wat die evangelie skryf en Johannes die Doper van die evangelie. Sê Johannes die Doper dat hy die vriend van die bruidegom is. En met die bruidegom verwys hy na Jesus Christus. Jesus Christus is al met die eerste wonderteken by die bruilof van Kana aangewys as die bruidegom wat op pad is. Want u sou onthou, die wyn het opgeraak, Jesus het water in wyn verander, en toe gaan sê een van die strooijonkers vir die bruidegom wat daardie dag getrou het, maar die bruidegom moet eers die goeie wyn voorsit, voor hy die slegte wyn voorsit, en hierdie een het dit andersom gedoen, en met daardie wonderteken het Johannes die evangelis Jesus aangewys as die bruidegom in die evangelie. Nou gaan kyk ons in die Ou Testament. En nou sien ons in die Ou Testament, is daar op verskeie plekke na God verwys as die man of bruidegom van sy volk, die bruid of vrou. In Jesaja 54 lees ons, hy wat jou gemaak het, Israel, hy is jou bruidegom. In Esegiel 16, dit was 'n volmaakte skoonheid, Israel, waarmee ek, jou bruidegom, jou mee uitgerus het. En laastens, Hosea 2, sy, Israel, sê die Here, die bruidegom, is nie meer my vrou nie. Ek, die Here, is nie meer haar man nie. Sy moet ophou om ontrou te wees en sy moenie meer overspel pleeg nie. Sy wat agter haar minnaars die baals van die land aanloop. Die Ou Testament is dit 'n gevestigde uitdrukking om na God te verwys as die bruidegom en na die volk as die bruid. Blaai ons nou oor na die Nuwe Testament. Soos in Johannes en in die brief van die Efesiërs word Jesus Christus beskryf as die bruidegom en al die gelowiges, die kerk, word beskryf as die bruid. Die tweede saak waarna ons kyk voordat ons teruggaan na ons skriflesing. Dis opmerklik in die Ou Testament. Hoe dat vele ontmoetings by 'n put of 'n fontein uitgeloop het op 'n verloving of 'n huwelik. In Genesis 24 moet Abraham se slaaf vir Abraham se seun Isaak 'n vrou gaan soek in Mesopotamië. Daar gaan kom hy by 'n drinkplek, 'n fontein. En hy vra vir 'n meisie daar 'n bietjie water om te drink. En toe sy vriendelik vir hom die water gee, toe weet die slaaf, hierdie is die toekomstige bruid van Isaak. En so het dit ook gebeur. In Exodus 2 lees ons hoe Moses in Midian by 'n drinkplek kom en uiteindelik sy vrou daar ontmoet, Sipora. In Genesis 29 lees ons hoe Jakob sy vrou Rachel by 'n put of 'n fontein ontmoet het. Gevestigde Ou Testamentiese beeld geskiedenis van hoe dat die ontmoeting by 'n put uitgeloop het op 'n huwelik. Laastens kyk ons vinnig na die Samaritane. Wie is die Samaritane? Die Samaritane is die Israeliete wat in Israel die noordelike ryk agtergebly het toe die Assiriërs hulle in ballingskap weggevoer het. Sommige van die Israeliete het agtergebly. En die Assiriërs het ook mense, heidene, na Israel gestuur. En so het daar 'n vermenging plaasgevind tussen die Israeliete van die noordelike ryk en hierdie heidene, en hulle het bekend gestaan as die Samaritane. Nou die Samaritane het hulle self beskou as die echte volk, echte Israel van God. En so was daar nie enigszins goeie betrekkinge tussen hierdie Samaritane, hoofsaaklik in die noorde van die land, en die Judeërs, of soos hulle bekend is in die Nuwe Testament, die Jode nie. Die Samaritane het gestaan by die eerste 5 boeke van Moses, en hulle het ook geglo en gewag op die koms van die Christus. Die Jode het hulle natuurlik verag. Goed, nou het ons hierdie vooraf inligting uit die Ou Testament, en nou gaan kyk ons, wat doen Johannes met hierdie stukkie geskiedenis van Jesus Christus? Nou kyk ons eers na die geskiedenis. Jesus is op reis deur Samaria en hy gaan sit by 'n put, want hy is moeg en dors. Hier kom 'n Samaritaanse vrou aan en hy vra haar water om te drink. Hulle raak aan die gesels oor die put wat Jakob vir Josef gegee, dis nou die Samaritaanse voorouers, en sy staan baie daarop dat hulle die nageslag van Jakob is, en hierdie put is deur Jakob self gegrawe. En hoe kan hierdie vreemde man wat sy nou daar ontmoet dink dat hy groter is as Jakob, omdat hy nou praat van hy sal vir haar water gee, hy het nie eers 'n skep ding nie. Sy verstaan nie mooi wat hy vir haar wil sê nie, dan verander Jesus die onderwerp, of so lyk dit. Hy sê vir haar, mevrou, gaan roep jou man. Sy sê vir hom, ek het nie 'n man nie. Hy sê vir haar, ja, dis die waarheid. Jy het al 5 geskei en die 6de man saam met wie jy bly, is nie jou man nie. En so word hierdie gesprek beëindig. En nou moet ons vra, maar wat vertel Johannes met hierdie geskiedenis? Johannes sê met hierdie geskiedenis dat die man wat by die put gaan sit is die bruidegom. Die Samaritaanse vrou wat daar aankom is die simbool van God se volk wat ontrou geraak het. Terwyl sy daarop staan dat sy 'n Israeliet is, die nageslag van Jakob, is sy eintlik besig, sonder dat sy dit besef, om erkenning daaraan te gee waaroor die profete met hulle geraas het. En hierdie 5 mans waardeur sy is, plus die huidige een, is die simbool van Israel se geskiedenis met die bruidegom in die Ou Testament. Hulle het ontrou geword en hulle het agter die baals van die land aangeloop. En hier kom die bruidegom, en hy kom sit by 'n put